อีไลลิลลี่บริษัทยาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและกำลังจะมาฆ่าเทสลาเข้าไปอยู่ในหุ้น7นางฟ้า Google Facebook อะไรพวกนั้นล่ะฮะแล้วก็แซงหน้าบริษัทยาเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Johnson & Johnson เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเคสในอเมริกาเนี่ยเรื่องชื่อมากเพราะว่ายาเบาหวานเนี่ยมันสามารถที่จะมีอีกผลหนึ่งคือการลดน้ำหนักได้โอ้พอใครฟังแล้วเรียกได้ว่าตาลุกวาวนะอีไลลิลลี่คือใครเขาพัฒนายาอะไรและทำไมมันจะแซงเทสลาอนาคตเขาจะเป็นแบบไหนเราจะชวนคุยกันเพื่อทำให้ทุกท่านตามเทรนด์ได้ทันนะครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast
What's your secret?
Eli Lilly บริษัทยาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและกำลังจะมาฆ่าเทสลาเข้าไปอยู่ในหุ้น7นางฟ้าวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องของบริษัทยาครับไม่ใช่เพราะว่าผมจบเภสัชมานะครับแต่ว่ามีการพาดหัวข่าวเยอะมากในสำนักข่าวต่างประเทศว่าอีไลลิลลี่ชื่อเพราะเนาะกำลังจะผงาดแซงหน้าเทสลาและขึ้นแท่นเป็นบริษัทยาที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลกอีไลลิลลี่คือใครเขาพัฒนายาอะไรและทำไมมันจะแซงเรื่องของเทสลาอนาคตเขาจะเป็นแบบไหนเราจะชวนคุยกันเพื่อทำให้ทุกท่านตามเทรนด์ได้ทันนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมได้ยินชื่อยานี้มานานและบริษัทนี้เพราะว่าผมก็ทำอยู่ในวงการยาเขาดังพวกยาพวกโรคซึมเศร้าครับโปรแซกอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าโปลิโอแต่ว่าในระยะหลังๆผมได้ยินคนพูดเรื่องยาเกี่ยวข้องกับยาเบาหวานครับยาเบาหวานค่อนข้างเยอะจริงๆอันนี้คนแรกที่ผมได้ยินคืออาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อท่านเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ยเคสในอเมริกาเนี่ยเรื่องชื่อมากเพราะว่ายาเบาหวานเนี่ยมันสามารถที่จะมีอีกผลหนึ่งก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักได้โอ้พอใครฟังแล้วเรียกได้ว่าตาลุกวาวนะฮะคือในอเมริกันต้องบอกว่าโรคอ้วนเนี่ยโอเบซิตี้เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับคนเป็นเยอะมากๆล่าสุดผมได้คุยกับผู้ประกอบการที่กำลังทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอเบซิตี้ในสหรัฐอเมริกาเป็นสตาร์ทอัพด้วยนะมันก็เป็นเทรนด์ใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้หุ้นอีไลลิลลี่เนี่ยน่าสนใจบริษัทยานี้ตอนนี้มีมูลค่าแซงหน้าเทสลาไปแล้วนะฮะในบางวันนะต้องบอกว่า market cap ก็จะปรับไปปรับมานะฮะผมอ้างอิงจากวันที่15กุมภาพันธ์ market cap ของอีไลลิลลี่อยู่ที่ 7.18 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่เทสลาอยู่ที่600,000ล้านแต่ว่าอันนี้มาร์เก็ตแคปบางทีมันสลับไปสลับมาได้บางวันเทสลาจะขึ้นจะลงก็อย่าไปดูเรื่องตัวเลขมากนักเอาเป็นว่ามันหายใจรถต้นคอจริงๆนะฮะและสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่ามันกำลังจะขึ้นมาในกลุ่มที่เรียกว่า Magnificent Seven Stock ก็คือ7หุ้นนางฟ้าก็พวก Google Facebook อะไรพวกนั้นแหละฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถือว่ารวมกันเนี่ยคิดเป็น GDP ของสหรัฐเนี่ยเกือบครึ่งนะ50% นะ Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platform, Microsoft, Nvidia แล้วก็ไอ้เจ้า Tesla เนี่ยแหละฮะแต่ว่าตอนนี้ Eli Lilly ขึ้นมาแล้วแล้วก็แซงหน้าบริษัทยาเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Johnson & Johnson เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเขาเป็นใครก่อน Eli Lilly เป็นบริษัทยาสัญชาติอเมริกันครับที่ตั้งอยู่ในรัฐอินเดียนาก่อตั้งนานแล้วนะครับเป็น100ปีแล้วนะก็คือปี1876ก็ตรงไปตรงมาเลยครับชื่อคนนั่นแหละฮะก็คือคุณอีไลลิลลี่เป็นทั้งเภสัชกรทหารผ่านศึกแล้วก็เป็นทั้งนักธุรกิจนะครับอีไลลิลลี่เป็นบริษัทแรกของโลกที่ผลิตอินซูลินนะครับแล้วก็วัคซีนโปลิโอแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในบริษัทเวชภัณฑ์แรกๆที่ผลิตอินซูลินจากมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยี DNA นะครับ CEO ปัจจุบันคือคุณเดวิดริกส์นั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะรู้จักกันบ้างจริงๆถ้าเกิดใครเป็นเภสัชหรือเป็นคุณหมออาจจะรู้จักชื่ออยู่บ้าง Prozac นะครับรักษาโรคซึมเศร้าฮิมาลินนะครับอินซูลินที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA นะครับหรือว่าโรคของเบาหวานชนิดที่2นะครับ Trulicity แบบนี้เป็นต้นนะครับยังมียาเรื่องของโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องอีกด้วยนะครับถามว่าทำไมอีไลลิลลี่ถึงตอนนี้เนี่ยมาแรงอย่างมากหลายคนบอกว่ามี2เหตุผลด้วยกันเป็นเกมเชนเจอร์ของเขาอันที่1คือวิจัยและพัฒนายาใหม่ได้สำเร็จครับปี2022ครับ FDA เนี่ยได้อนุมัติให้ยารักษาโรคเบาหวานของอีไลลิลลี่มีชื่อกันค้าว่ามองจาโรสามารถรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2ก็คือชนิดที่ดื้อต่ออินซูลินนั่นแหละครับเป็นลักษณะของยาฉีดแล้วก็เ ว่ากันตามตรงตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผู้ที่น้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนข้อดีครับก็คือมันมีผลข้างเคียงอันหนึ่งอันนี้ที่อาจารย์สุภวุฒิบอกผมเลยนะคือน้ำหนักผู้ป่วยจะลดลงถ้าเขาใช้ก็เลยมีแพทย์บางรายเริ่มสั่งยาตัวนี้นะครับสำหรับการลดน้ำหนักแต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติจาก FDA นั่นเองทำให้อิเลลี่ก็เลยหุยงั้นตั้งใจเลยดีกว่าตั้งใจที่จะวิจัยยาลดน้ำหนักเพื่อใช้ในผู้ป่วยโรคอ้วนจนในที่สุดครับช่วงเดือนปลายเดือนเมษายนในปีที่ผ่านมาอิเลลี่ก็ประสบความสำเร็จครับกับยาสำหรับลดน้ำหนักใหม่โดยมีตัวยาสำคัญก็คือเทอร์เซพาไทด์หรือว่าเชิงเทคนิคก็คือ GLP-1 ที่พบในยาตัวเดียวกันในมองจาโรและเขาบอกว่ายาดังกล่าวสามารถลดน้ำหนักได้มากถึง 20% ของน้ำหนักตัวและใช้ชื่อทางการค้าว่าเซฟบาวทำให้อิเลลี่นั้นก็เลยเอาเจ้าเซฟบาวนั้นไปยื่นขอนะครับอนุมัติจาก FDA ในแง่การบ่งใช้ก็คือสำหรับรักษาผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักปลายปี2023ครับ FDA ก็อนุญาตให้ใช้เซฟบาวสำหรับควบคุมน้ำหนักระยะยาวในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนนั่นเองครับถามว่ามองจาโรกับเซฟบาวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วทั้ง2ยานี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเทอร์เซพาไทด์ที่ออกฤทธิ์แบบ GLP-1 ก็คือทำหน้าที่เหมือนเป็นฮอร์โมนที่ส่งสัญญาณไปที่สมองแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มแล้วครับอิ่มนานขึ้นแล้วก็จะลดการผลิตน้ำตาลในเลือดก็กลุ่มยาก็ GLP-1 เอาว่าผมไม่ลงรายละเอียดในเชิงการแพทย์ละกันนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญมาเล่าดีกว่าในโอกาสถัดไปแต่ว่าแม้ว่าตัวยาเซฟบาวเนี่ยจะคล้ายคลึงกับมองจาโรแต่มองจาโรเนี่ยเน้นไปที่เบาหวานไงก็คือนั่นคือข้อบ่งใช้คืออินดิเคชันของเขาแต่เซฟบาวนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยาไม่กี่ตัวครับที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของแค่เบาหวานนั่นเองอันนี้ทำให้มันตื่นตัวกันมากๆในวงการความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะครับคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงท้องผูกปวดท้องตับอ่อนอักเสบไทรอยด์อาการแพ้รุนแรงนะครับนี่คือสาเหตุแรกคือเขาค้นพบยาที่ breakthrough ละกัน 2. ประชากรเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะหลายคนรู้อยู่แล้วว่าโรคความดันโรคไขมันโรคเบาหวานอัลไซเมอร์ไอ้พวกนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องทำให้เรานั้น เสียชีวิตค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับหรือว่าโรคที่เรียกว่า NCD นั่นเองนะฮะก็คือโรคที่มันไม่ได้เผยแพร่ได้ไม่ได้ติดต่อกันนั่นเองสาเหตุนี้ดีมานด์มันตลาดเพิ่มขึ้นจริงๆครับ International Diabetes Federation หรือว่าสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติได้ระบุนะครับว่าในปี2564มีผู้ป่วยจำนวน537ล้านคนโอ้เยอะมากนะฮะและคาดว่าในปี2573จะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น643ล้านคนในประเทศไทยก็เยอะนะฮะสิ่งนี้เองครับทำให้อิลาลิลี่ได้รับอานิสงส์ไปด้วยโดยผลประกอบการในไตรมาสที่4ปี2023ครับอยู่ที่ 9,350 ล้านดอลลาร์ยอดขายเพิ่มขึ้น 28% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์นั้นคาดการไว้ที่ 8.86 พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคุณเคนเนตแลงก้องนะฮะมหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอเมริกันกล่าวครับว่าบอกว่าอีลาลิลี่มีแนวโน้มที่จะเป็นบริษัทยาแห่งแรกของโลกที่มีมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ก็คือทริลเลียนเข้าสู่ทริลเลียนคลับนั่นเองเพราะว่า Apple ไปแล้ว Microsoft ไปแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าขึ้นชื่อด้วยยาเบาหวานและยาลดน้ำหนักซึ่งถือได้ว่ามีดีมานด์ในตลาดเยอะจริงๆสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง Wall Street Journal ครับได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของอีลาลิลี่คือยาสำหรับโรคอ้วนและเบาหวานโดยเฉพาะเซฟบาวหรือว่ามองจาโรที่เขาคาดว่าจะสร้างรายได้เกิน 40,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2030สอดคล้องกับเรื่องของตลาดยาสำหรับโรคอ้วนก็คล้ายๆกับอะไรอัพไซด์ที่มันมีการเติบโตในตลาดอื่นๆทั่วไปนะครับเช่น EV Wellness Wellbeing ออนไลน์ดิจิตอล AI Nvidia ที่เราคุยกันนี่แหละฮะมันก็เป็นในทิศทางนั้นนั่นเองเอาอีกบริษัทนึงแล้วกันมาวิเคราะห์กันคุณอัลเบิร์ตบูล่าหลายคนรู้จักและเห็นหน้าน่าจะพอจำได้ก็คือผู้บริหารสูงสุดของไฟเซอร์นั่นเองนะฮะได้คาดการแนวโน้มตลาดยา GLP-1 เนี่ยนะฮะก็คือยาเบาหวานและโรคอ้วนเนี่ยว่ามีมูลค่าอาจจะแตะถึง 90,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2031แอบมีติ่งมาด้วยนะ2031นะฮะ JP Morgan Research เขาก็มีการซ้ำสรุปรายงานนะเขาคาดการว่าภายในปี2030ตลาดยานี้จะมีมูลค่าเกินแสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนนะครับมาจากยารักษาโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนนั่นเอง มีการวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ยา GLP-1 ในสหรัฐอาจสูงถึง30ล้านคนในปี2030จากประชากรประมาณ300ล้านคนเนี่ยนะถือว่าคิดเป็น 9% ของประชากรทั้งหมดเลยทีเดียวซึ่งผลกระทบนั้นอุตสาหกรรมไบโอเทคจะได้รับผลดีครับส่วนทางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่อาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะอะไรเพราะว่า GLP-1 นั้นก็ทำให้คนนั้นอิ่มง่ายขึ้นใช่ไหมกินน้อยลงนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกผลกระทบหนึ่งแล้วกันที่มองไปข้างหน้านะครับนี่คือภาพรวมของอุตสาหกรรมยาที่กำลังมาแรงแล้วก็อีไลลิลี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นแต่เฮ้ยไม่ได้มาอวยอีไลลี่นะไม่ได้รับแอดเวอร์ทอเรียลใดๆฮะคู่แข่งของเขาที่น่าจับตามองผมยังคิดว่ายังมีอีกคู่แข่งหนึ่งที่น่าสนใจคือบริษัทที่ชื่อว่า Novo Nordisk ครับสัญลักษณ์ของเขาก็เป็นสัตว์มีเขานั่นแหละฮะผมคิดว่าบริษัทนี้ก็ดังนะในหมู่นักลงทุนคนที่ชอบหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมได้ยินชื่อนี้บ่อยมากเลยเอาว่าในแค่เดอะสแตนดาร์ดเวลเนี่ยก็พูดกันเรื่องยาตัวนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเขาคือบริษัทยาอันดับหนึ่งของยุโรปในตอนนี้นะครับเป็นสัญชาติเดนมาร์กและยาที่เขาผลิตใช่แล้วครับเหมือนกันเป๊ะฮะผลิตยาโรคเบาหวานแล้วก็โรคเรื้อรังอื่นๆเช่นโรคอ้วนแต่เขายังมียาอื่นๆด้วยนะพวกเกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อนั่นเองนะครับรายได้ปี2023อยู่ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโต 26% นะครับบริษัทนี้ก่อตั้งยาวนานอีกเช่นกันครับเป็น100ปีเลยนะฮะก่อตั้งในปี1923นะครับเริ่มต้นจากผลิตอินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็เป็นผู้คิดค้นเข็มฉีดยาแบบปากกาให้ผู้ป่วยนั้นสามารถพกพาไปได้แล้วก็ฉีดได้ด้วยตัวเองนะครับประมาณ6ปี7ปีที่แล้วครับ Novo Nordisk เนี่ยได้ออกยากลุ่มเซมากลูไทด์ใช้ชื่อทางการค้าว่าเวโกวีสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและก็คล้ายๆกันเลยครับสตอรี่พบว่ามันสามารถลดความอ้วนได้ด้วยก็เลยถูกนำไปใช้ยาลดน้ำหนักมากขึ้น Novo Nordisk ครับก็เลยพัฒนายาขึ้นมาใหม่ที่มีส่วนประกอบเดียวกันและพุ่งเป้าไปในเรื่องของการลดน้ำหนักเช่นเดียวกับ Eli Lilly เราลองมาดูข้อได้เปรียบหรือว่าข้อเสียเปรียบในแต่ละบริษัทกันด้านธุรกิจครับเขาบอกว่ากลไกการออกฤทธิ์ยาเซฟบาวเนี่ยฝั่ง Eli Lilly เนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักเนี่ยมากกว่าเจ้าเวโกวีอันนี้จากบทวิเคราะห์นะเดี๋ยวคงต้องดูรายละเอียดเพราะว่าผมต้องดอกจันไว้ตัวโตๆว่าทั้ง2บริษัทก็สามารถเร่งพัฒนายาตัวใหม่ๆได้หรือจริงๆแล้วในแง่ของกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะแตกต่างกันอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับ2เขาบอกว่า Novo Nordisk เน้นยาสำหรับโรคเบาหวานและลดน้ำหนักสถานะการเงินมั่นคงเติบโตอย่างสม่ำเสมอแม้ว่ามูลค่าหุ้นอาจจะไม่สูงมากแต่ Eli Lilly มีการเติบโตที่เร็วยามองจาโรและเซฟบาวเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกำไรสูงจ่ายเงินปันผลดีแต่ว่าราคาหุ้นก็สูงเช่นกัน PE ก็สูงเช่นเดียวกันการคาดการณ์การเติบโตรายได้ในปี2024เขาคาดว่า Novo Nordisk จะโตประมาณ 8-10% Eli Lilly 11-13%เพราะฉะนั้นในการตัดสินใจมุมมองของนักลงทุนเขามองว่าเน้นความปลอดภัยก็ Novo Nordisk ครับหุ้นแบบอาจจะมีความที่เสถียรกว่าเนาะแต่ถ้าเน้นการเติบโตหวือหวาก็ Eli Lilly โดยสรุปครับเขาก็เลยบอกว่า Eli Lilly เติบโตเร็วกว่ามียาใหม่ๆจ่ายเงินปันผลดีราคาหุ้นสูงแต่ว่าก็มีความเสี่ยง PE 110นะฮะโอ้โหถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกับหุ้นเทคไปแล้ว Novo Nordisk มั่นคงเติบโตราคาหุ้นไม่สูง PE อยู่ที่42ก็ถือว่าสูงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับยากลุ่มยาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเอามาเล่าเป็นเหมือนกับคร่าวๆอ่ะคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อมูลที่จะต้องไอ้นี่ทั้งหมดนะฮะก็ลองไปรีเสิร์ชมาให้ว่านักลงทุนในต่างประเทศหรือว่านักวิเคราะห์ที่เราอ้างมาเนี่ยจากEuro News ต่างๆเนี่ยก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยสรุปทั้งหมดครับนี่คือเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจผมพูดบ่อยว่าเทรนด์สุขภาพมาแรงก็เลยแตกซีรีส์ Health is the New Wealth มาด้วยแล้วก็พูดบ่อยๆว่า Well-being นะครับ Wellness พวกนี้มาแรงจริงๆซึ่งEli Lilly หรือว่า Novo Nordisk หรือบริษัทยาอื่นก็ตามทีเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นครับว่าเทรนด์เหล่านี้มันมาจริงๆเหมือนที่ในหนังสือ The Coming Wave เขาเขียนไว้ว่าสิ่งที่จะมาเปลี่ยนโลกในมุมมองเขาตอนนี้มี2อย่าง1คือ Generative AI และ2คือเรื่องของการแพทย์ในแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อยีนเรื่องของการใช้ AI เข้ามาช่วยหรือว่าในมุมมองนี้ก็คือการที่มันมีดีมานด์มหาศาลอยู่แล้วคนที่เป็นโรคอ้วนเยอะจริงๆคนที่เป็นโรคเบาหวานทั้งโลกก็เยอะมากๆกว่า600ล้านกว่าคนเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถคิดค้นยาที่สามารถตอบโจทย์ได้มันก็อาจจะทำให้บริษัทเหล่านั้นเติบโตและนี่คือเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจคงจะต้องจับตากันต่อไปนะครับว่า Eli Lilly Novo Nordisk จะแข่งขันกันอย่างไรและไอ้เจ้าหุ้น7นางฟ้าจะมีบริษัทยาเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่สวัสดีครับ
And that's the secret sauceThank you.
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ